Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя не была дазволена ўладамі. Ёсць затрыманы. Беларускамоўных школаў ужо менш за 20%. НТВ паказала фільм «Хросны бацька 3» пра даходы сям'і Лукашэнкі.
Адразу пасля навіна.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 23:01 у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch лічыць, што кіргізскія ўлады датычныя да ўзнікнення этнічных беспарадкаў на поўдні краіны сёлета ў чэрвені. Адзін з аўтараў апублікаванага сёння дакладу аб сітуацыі ў Кіргізстане заявіў нашаму радыё, што некаторыя кіргізскія сілавыя структуры падчас хваляванняў сталі хутчэй часткай праблемы, а не яе рашэннем. У дакладзе паведамляецца аб шматлікіх выпадках гвалту і неапраўданых затрыманнях грамадзянаў праваахоўнымі органамі. Human Rights Watch, аднак, не выстаўляе прамых абвінавачванняў супраць уладаў у пераследзе этнічных узбекаў на поўдні Кіргізстану. Камандуючы сумеснымі сіламі ЗША і НАТО ў Афганістане, генерал Дэвід Петроус заявіў, што пакуль не ясна, ці змогуць ЗША пачаць вывад сваіх войскаў з краіны ў ліпені 2011 году, як абяцаў прэзідэнт Абама. У інтэрв'ю кампаніі NBC Петроус заявіў, што ў вайне супраць талібаў ёсць поспехі і паражэнні, і пакуль рана падводзіць канчатковыя вынікі. Прызначаны тэрмін – гэта дата пачатку працэсу, які залежыць ад шэрагу умоваў. Калі абставіны дазволяць, мы перададзім кантроль за бяспеку афганскім партнерам, іх сілавым структурам і розным урадавым ведамствам. Тады ўжо можна будзе пачаць паступовы вывад войскаў. Сказаў генерал Дэвід Петроус. Адказваючы на пытанне пра магчымае месцазнаходжанне кіраўніка Аль-Каіды Усама бен Ладэна, Петроус сказаў, што яно невядомае, але яго затрыманне з'яўляецца галоўнай задачай антытэрарыстычнай дзейнасці ў Афганістане. Вы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Як паведамілі ў кабінеце міністраў Украіны, сёлета на ўмацаванне сувязяў з украінцамі за мяжой і на развіццё міжнацыянальных зносінаў выдаткавана да паўмільёна даляраў. Сродкі накіраваныя на правядзенне сумесных асветніцкіх і навукова-практычных мерапрыемстваў ва ўкраіне за мяжой, а таксама на выдавецтва адмысловай літаратуры, вывучэнне патрэбаў украінскай дыяспары ў Румыніі, Славаччыне, Расіі, Польшчы, Вугорчыне, іншых краінах, а таксама на дапамогу СМІ украінскім за мяжой. Афганскія ўлады заявілі, што учора на поўначы краіны талібы забілі камянямі 23-гадовую жанчыну і 28-гадовага мужчыну з прычыны сямейнай невернасці. Паводле сведкаў, абодва знаходзіліся ў іншых шлюбах. Напярэдадні казні ў нядзелю яны былі вымушаны даць прызнальныя публічныя паказанні перад сотняй ваяўнікоў талібаў. Раней талібаў ажыццябляў публічнае пакаранне цяжарнай удавы, якая таксама была абвінавачана ў здрадзе. Паводле ацэнак ААН, у выніку паводак у Пакістане каля 3,5 мільёнаў пакістанскіх дзяцей знаходзяцца пад пагрозай заражэння смяротнымі хваробамі, што ўзнікаюць з-за бруднай вады. Усесветная арганізацыя аховы здароўя гатовая аказаць дапамогу каля 140 тысячам чалавек у выпадку пачатку эпідэміі халеры. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.